Kapitulli 8. Ato dit, përsëri u mlodh një tur me madhe, dhe me që nuk kishin shtëhanin, Jezu i thiri pran vetes dishepujt dhe u tha:
"Më dhimbse se turma, sepse kanë 3 ditë që rrinë me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë. Nëse i nisë në shtëpi të uritur, do të mbeten rrugës, dhe disa prej tyre kanë ardhur nga largë."
Por dishepujt ju përgjigjen:
"E si mund t'ingopi me bukë ta njerëz këtu në shkretë të tjirë?"
Jezu i pyeti:
"Sa bukë keni?"
Ata ju përgjigjen:
7.
Ai e urdhëroi turmën të ulej për dhe, mori 7 bukët, tha lutjen e falënderimit, i theu, u dha dishepujve ti shtronin dhe ata i ashtruan turmës. Kishin edhe ca peshq të vegjël dhe pasi i bekoi, u tha dishepujve që ti shtronin edhe këto. Ata hëngrën e ungopën dhe mblodhën copat e mbetura, u mbushën 7 shforta. Aty ishin gjithsej rreth 4000 veta. Pastaj Jezu i shpërndau. Ai hipi më njëherë në varkë bashkë me dishepujt dhe shkoi në krahinën e Dalmanutës. Atëherë erdhën farisenjt dhe filluan të diskutonin me të. Ata i kërkonin një mrekulli nga qielli për ta vënë në provë. Jezu i pshërëtiu thellë e tha:
"Përse kjo brezni kërkon një mrekulli? Me të vërtetë po ju them, se kësaj breznie nuk do t'i jepet asnjë mrekulli."
Pastaj u largua prej tyre, hipi në vark dhe kaloi në bregun tjetër. Dishepujt kishin haruar të merrnin buk. Në vark kishin vetëm një buk. Jezu i porositi:
"Kini kujdes, e ruhuni nga tharmi i farisejnve dhe nga tharmi i Herodit."
Por ata i than njëri tjetrit:
"Flet kështu sepse nuk kemi buk me vete."
Jezu i e dinte këtë gjë dhe u tha:
"Çfarë po thoni? Se nuk keni buk? Nuk kuptoni dhe nuk merrni vesh? A ju është ngurtësuar zemra? Keni sy dhe nuk shikoni? Keni vesh dhe nuk dëgjoni? Nuk ju kujtohet vallë kur theva 5 bukët për 5000 veta? Sa shporta plot me copa mblodhët?"
Ata i thanë:
12.
"Po kur theva 7 bukët për 4000 veta, sa shporta plot me copa mblodhët?"
Ata i thanë:
7.
Ai u tha:
"Ende nuk kuptoni?"
Pastaj arritën në Betsaid, ku i sollën një të verbër dhe u lutën që ta prekte. Ai e mori të verbrin për dore, e nxori jashtë fshatit, përshtyu në sytë e tij dhe e pyeti:
"A sheh gjë?"
Ai ngriti sytë e tha:
"Shoh njerëzit që duken si pemë që ecin."
Jezu i ia vuri përsëri duart mbi sy. I verbri filloi të shihte, u shërua e shikonte gjithçka qartë. Jezu i e dërgoi në shtëpi dhe i tha:
"Mos hyr fare në fshat."
Pastaj Jezu i shkoi bashkë me dishepujt e tij në fshatin e Cezaresë së Filipis dhe gjatë rrugës i pyeti dishepujt:
"Kush thon njerëzit se jam unë?"
Ata ju përgjigjen:
"Disa thon se je Gjon Pakzori, të tjerë se je Elia,
e të tjerë se je njëri nga profetët."
Dhe ai i pyeti:
"Po ju, kush thoni se jam unë?"
Pietri ju përgjigj:
"Ti je Krishti."
Jezu i urdhëroi rreptësisht të mos i tregonin askujt për të. Ai filloi të mësonte se biri i njerëzit duhej të vuante shumë dhe se nuk do të pranohej nga pleqt, kryepriftërinjt dhe skribët. Pastaj do ta vrisnin, por pas 3 ditësh do të ngjallej. Ai u a tha haptas këto fjalë. Atëherë Pietri e mori mënjan dhe filloi ta qortoi. Por Jezu u kthye, pa nga dishepujt dhe e qortoi Pietrin e i tha:
"Largohu prej meje, Satan, sepse nuk mendon sipas Perëndis, por sipas njerëzve."
Dhe thirri pranë vetes turmën bashkë me dishepujt e u tha:
"Kush dëshiron të vijë pas meje, le të mohoj veten, të marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtoj jetën e vet, do ta humbas atë. Dhe kushdo që e humbet jetën e vet për shkakun tim dhe të ungjillit, do ta shpëtoj atë. Çdo bi do të kishte njeriu, po të fitonte mbar botën, por të humbte jetën e vet. Çfarë do të jepte njeriu në këmbim të jetës së vet? Nëse dikush ka turp për mua dhe për fjalët e mia, para kësaj breznie të pafe dhe mëkatare, po ashtu do të ketë turp për ta edhe biri i njeriu, kur të vijë me engjëjt e shenjtë në lavdinë e Atit të Tij."